Arrizo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Itziar, kafea edo merienda hartzeko ordua da, baina guk gaur gosaritan hartzen den porritxari buruz hitz egin nahi dugu. Zu gosaltzen alduzu, porritxik?
Gaur egunez, baino oen dela urte batzuk bai, egunero gaina, benakin.
Kaixo Itziar, zan moduz?
Kaixo Lierni.
Ja, ze seria sartu da horrela.
Aizu, kaixo.
Baizta.
Eta porritxaren edo beste gosariren baten argazkirik igotzen alduzu Instagramera?
Ba ez, egia esan, esan behar dizuet nire gosariak nahiko zeak diela. Arrautza prejitua, aguakatea, ogia, tea, osea nahiko, bai, nahiko festin dira nire gosariak egunero.
Aizu, jendeak txare sozialetan argiteratzen duena begiratzea beraien bizitzetan sartzea da, ez? Nola baita esatearen egia da beraieko egimena ematen digutela, baina zuk pertsonen bizitzetan sartzea gustoko omen duzu, baina beste nola esan, kakotxartean, modalitate batean, ez da?
Bai, nik esango nuke kakotxartean bizio bat. Ez que gaur nator bizio esan ezin bat aitortzera.
Abai?
Bai.
Wow.
Eta gain, bai, oantxe esan dezuen argin bat dator. Eta da, ezagun edo ez ezagunen etxeetan bakarrik gelditzea da nire bizioa. Inoiz pentsatu ezue hortan?
Nik ez.
Jo, ez dakit.
Olaiak pixkat bai.
Ez, orain pentsatzen ari, nahiz hori esan duzunez, baina egia esan, garatu zazu pixkat, porque horrela, bote pronteoan entzunda, nahiko creepya iruditzen zait hau,
A ber, ni lehenengo esangoet, nire laguna bazera, edo etorkizunen, nire laguna bihurtzen bazera, ez nazaz utzi zure txea makarrik. hori ja argi usten dute, hasieratik. Ze, badaukat, behar izugarri bat jendearen bizitzaren inguruan jakiteko. Hala xe da? A ber, baina kontuan gauza bat, Hau ez da gero jendearen inguruan jakiteko, gero kritikak eta bar egiteko, ez da inoren kontrainformaziorik erabiltzeko, Da, ikertzaile moduan. Jendearen jarrera, ideiak, pentsamenduak, egiteko moduak, gauza guzti horiek ikertu eta gero uzten dituen nire buruaren lekuren batean, eta listo. Esan genezake, betiko kotia kontzeptuaren konnotazio negatiboa garbitzera natorrela gaur. Zer, gogoratzen zaten, nik esango nuke, nik nahiago esatea espia edo detektibe, esaten badiazue. Zer, gogoratzen zeate, nik aspaldi esan nuela, formula bateko pilotoaz gain, espia edo detektibe izatea zirela nire lan frustratua.
Bai, oso hona izango zinatekela lan horretan.
Bai.
Bai, bai, hori da. Eta orduan, ba, hori da nire, bai, bai. Lengoan, nire bizilagunak kontatzen zian, eski hau asko gustatu zitean, nire bizilagunak kontatzen zian, garai batean, Ingalaterrako irla batean, foken jarrera aztertzen ibili zela. Eta urtebete, bai, urtebete osoz, neguko jarrerak eta udakoak aztertzen zituen. Orduan adibidezan, apuntatzen zuen. Bizkarrean bi aldiz atzegin du. Ondoren uretara bota da. Eta nik esan, urte bete pasatzen olaxe. Tarra nik esaten dut, nik gustora egingo nuke berdina, baino jendearen etxeetan. Hau da, Paulo Koeloren hiru liburu saloiko apaletan. Edo bere aurpegiaren argazkia airu tamainan pasilloan. Ez? Da, momentu batean pentsatu nun, hau egiten, igual, nik zure etxearen inguruan egindako hausnarketarekin, eta ondorioak aterata, agian zure buruaz, ez dakizunaren inguruan, nik hitz egin dietzazuket.
Agian Itziar badago ogibide bat eta guzti, negozioa ere agian badago, ez dakit izen bere ziren bat izango teluken detektibe mota modalitate honek?
Ba, ez dakit, baina askotan pentsatu izan dut, imaginatu, ba, mediku baten antzera, berak gorputzarekin lan egiten du, ba, nik etxeekin. Hau da, nire zerbitzua kontratatzen duenak, bere etxean ordu batzu zuzten nau, eta ondoren nire koltsuntara etortzen da, doktore zer daukat, eta nik esango nuke, bueno, lehendabizi, nik esango nioke, liburu gutxiegi irakurtzen dituzu.
Ui.
Edo, ez dezu garbiketa sakona ondo egiten. Eta hori oinarrizko falta dezela ulertu daiteke, ez horrelako gauza.
Orduan izan daiteke detektibe preskriptorea edo personal detective.
Personal detective, baina pixkat bronka botatzen ari dana.
Claro, baina personal da. Orduan dago zure bizitza hobetzeko, ez personal shopperrak eta horrelakoak hortan ibiltzen dira. Erosketak zure gatik egiten dituzte zuk.
Izan daiteke personal psikologo detective.
Ja, baina eske psikologo jartzen baldin baduzu... Ez
dakit, Baina, badakizu, jendeari ez zaio gustatzen hitz egitea. Jendeari ez zaio gustatzen psikologora jutea. Ez? Jende asko hor ematen dio, zea bat, orduan, jun eta zure gauza kontatu beharrean, zuk detektibe psikologari uzten diozu zure etxera sartzen, ez?
Baina
Eta berak
horretarako,
ateatzen,
vale, baina
konklusioa.
horretarako psikologo ikasketak egin behar dituzu lehenago.
Biak,
eta
detektibe eta
detektibe.
psikologa.
Vale.
Eta uste duzu jende animatuko zela? Nahi dugu jakin, nolakoa garen?
Hori, hori ja galdera potoloa da. Nik bai.
Zuk
Eta nik
bai.
bestearena bai.
Hori da bestearena bai, baina geurea.
Nik zuena bai. Ez?
Izan duzu aukeran, hau praktikan jartzeko aukerarik?
Ez que, guztionekin etorri naiz, hau kontatzen dizu etxe, hain dela gutxi, nire bikotearen lagun batzuen etxean bakarrik gelditzeko sortea izan nuen. Bai. Ez que gainera, bai, gainera ez dira hemengoak, kanpotarrak dira. Eta ordu batzuk besterik ez ziren izan, eta poliki, poliki etxea miakatzen nuen bitartean, ni mugitzen nintzen ninja bat bezala. Ez dakit, kuriosoa da, ze norberak badakienean gaizki egiten ari dela, hau da, kuskutsera hutsa izaten ari dela, eta etxean bakarrik egon arren, hankapuntetan ibiltzen zehala, inorrez natuko bazenu bezala. Eh? Zergatik egingo dugu hori.
Bai, bai.
Ze ni ez nengon ilegalki etxe horretan, baino, imaginatu adibidez, egon behar ez nukeen zonalde batean sartuko banintz eta zerbait buskatuko banu, ez? Osea, evidentzia hondian gerituko nintzela. Baino gero, pentsatzen dut, ze probabilidade daude etxe batean ibiltzen alde batetik ostera zerbait puskatzearena. Ez hori, nik uste dute pelikula, eske pelikuletan sartu digut izkigute gauza guzti horiek. Ez?
Bai, bai.
Ez dago, ze puskatuko dut nik hor bertan ibiltzen ari naizela, baino, nik uste dela, kontzientzia txarrakin ibiltzen zeanean gauzak egiten.
Bai, eta hor, bai, eta hor gainera antxietatea ere sortzen da pentsatuta, ia ema, edozein momentutan sartuko dira.
Bai. Ez?
Bai, ez, baino, nik hori banekien ez, ez urruti zaden.
Ja.
Ja, baina.
Alare egia da, etxe batek, pertsonaren inguruko informazio pila ematen digu.
Pilo bat. Ez ze informazio dago gure etxetan, ez? Etxea begiratzen nuen bitartean, hau hoxe pentsatzen nuen, zaten nuen. Ze informazio dago gure etxetan? Hada, benetakoa da gutaz sortu nahi deguna, oza, ez dira etxeak pixkat Instagrameko perfileko modukoak. Ez? Benetan daukagu gugarena edo saiakera bat da. Zuek ze pentsatu ez horren inguruan inoiz? Nik nire etxaren inguruan ere pentsatzen dut, eh? Badakit, ze elementu diren izatearen saiakera eta ze elementu diren benetakoak, nire etxean.
Izatearen saiakera adibidez zeri esaten diozu.
Proiektatu nahi duzuna.
Bai, hori da, bai Instagramen egiten den bezala.
Jartzen duzula, ez dakize liburu lehenengo postuan, ez? Jendea sartzen denean ikusi dezan liburu hori irakurtzen ari zarela, baina benetan liburua behar badazu zu irakurri. Horrelako adibideak.
Adibidez. Adibidez.
Ja.
Edo lenguan ikusi nun eta nahiko grabia iruditu zitzaidan. Dekorazio marka handi baten denda batean saltzen zituzten ja liburuak, dekorazioko liburuak.
Ja.
Hau da, arte liburuak eta ber, baina ziren ja atretxoaren parte.
Bueno, lehen ere ez, utxik saltzen zituzten.
Baita ere, enziklopedia osoak.
Bai.
Utxik?
Bai.
Bai. Bakarrik azala, ez da?
Azala, hori da.
Baizea.
Bai, baina hori hori oso zarrunoa da.
Oso.
Bai, bai.
Baina hori etzen gure garaian lur etortzen zen nola zan,
bai,
lur.
Bai, lur enziklopedia. Bai.
Lur enziklopedia etortzen zen.
Eta Eluiar ere izaten genuen.
Eluiar,
eta Adorez, bai. Adorez iztegia.
Ah, nik adorez nahi
iztegia,
baina lur bai.
Ja. Ala ere...
Horiek beteak zeuden.
Bai, horiek beteak zeuden, baina esan edo dekorazio dendatan bazauden horrelakoak.
Bai, gero dut, bai. Barruan, agian sekretua gordetzeko,
claro.
Itziar baldin
badoa
zure etxera, ba, ez
bai.
Pentsatzeko hor zerbait dagoenik arakatzeko.
Ez que hor pentsatu nuen ere, bai. Nun gordetzen ditugu ikusi ezin diren gauzak. Osa, zer da gure etxetik besteak ikusterik nahi zuguna, ez? Eta niretzako hor dago egia. Ze, zure lagunak etxera datu zenean, edo familiak edo, badago momentu txoa esaten dezuna, ai, itxoin, hau egin behar dut. Bai edo ez?
Bai, beti.
Eh? Zerbait eskutatu,
beti.
Esaten
beti.
Duzu?
Bai, beti dago zerbait, segun nor datorren, baloretu behar dezu, egin behar dezu balorazio txiki bat, esan ez, a ber, zerbait eta zerrez, pertsona hau datorrenean, atek hau gordeko dut hemen. Edo autik, hau hemen. Edo umeak datoz, hau hemen.
Ja, edo ez? Txukundu, gainera, egin behar duzu etxea.
Bai, berezekin ikuste baina txukuntzearen ondorio horretan, ez? Esaten duzu, bueno, hau momentuz kajoi honetan sartuko da, eta handik bi urtera esaten duzu, ai, Ara, zegoen.
Bai, 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 baina hor egia handia dago, eh? Egia asko daude horre gordetzen ditugun gauzetan.
Bai.
Niri, iruditzen zait, Instagramen perfilarekin alderatzen dudanean, ez dut esan nahi bakarrik estetika txukun, polit, aberatxori erakustea, gainera, aberatxori ere, jo, hor eretela dago Instagramen, eh? Bueno, baina badaude beste saiakera estetiko batzuk, eta nik ikusi izan ditut etxeetan, justo kontrakoa erakutsi nahi duten, hau da, trash edo punk estiloa erakutsi nahi dutenak, baina gero mesanotxera jun eta hor eskutako krema eta Vix vaporu. Hau da, azkenean bere zaintza txikiak dituen pertsona dela.
Ez zara imakarra, ez? Grazia,
bai. Hori da, horrek grazia handi aiten dit. Jende horren inguruan, ez? Derbentetak ikustezu detaietxo bat, zatezu, eba eske pertsona zea, ez? Mm-hmm. Pertsona, ba, gizaki normala, ba, deno gian zela, azkenean.
Jo, nik uste hori egiten zela asko, bereziki joitzegien nuen bere garaian ere, baina esango nuke 18, 22 urte tarte horretan pelikulen posterrekin.
Ah, bueno, claro.
Jende asko erabiltzen ze bazuden 8 poster dena guztietan egoten zirenak. Eta horren arabera jendeak erakutsi nahi zuen zertzen, ez? Batzuk Pulp Fictionekoa ere leku guztietan egoten zen. Amelie.
Jo, Amelie ze fuerte mantzigun, eh?
Hilda.
Hildaren posterra.
Hildaren posterra. Breakfast in Tiffany's.
Ah, bueno, bai.
Orduan,
oso argi dituzu, eh?
Bai, eske gogoratzen ditut horrelakoak zeudela eta gero jatetxeetako komunetan batzuetan ere bazeuden. Esan dut, hor ere, bira,
posterrak.
Egun batean, ekarri zen ezake, itziar, gai hori, ekarri, zuri zer iruditzen zaizu, Pulp Fictioneko posterra jartzen zuen pertsonak, ze transmititu nahi zuen, edo transmititu nahi du.
Uf, hor sakon sartu gaitezke, eh?
Usten, hor.
Uf, konparatuko nuke gaur egun, kuadro txoiek, ola, Life is Simple, edo egurra jartzen duten, oza, nahi dutenean zerbait berritu, eta zerbait zatu egurra sartu, eta jazta. Eta horrekin ja, ez? Bai, hau,
bai.
Norbaiteko hori egin badu.
Bueno, denok egin ditugu, esan nahi duten.
Bai, denok egin
ditugu. Lehen esan dugu hasieran, denok...
Bai,
eskutatzen
dugu zerbait, bai.
Denok ibiltzen gea, jo, bai, alaxe da.
Jo, orainik jendearen etxera joan nahi dut, ziar.
Hombre, eske, bai, banik esaten dizute, etxe honetan egon nintzenean, ordu batzuk egon nintzen etxe honetan, ikusten ditun bikotearen argazkiak, adibidez, sarrerako pasilloan, kuadroak izango balira bezala. Eta pentsatzen hona, norentzako daude argazki hauek, ez? Etortzen denak bikotearen ibilbide historikoa ikus dezan, ez, gaztetatik, edo ibilbide ibilbide estetikoa agian, ez, nola aldatu diren, edo bikoteak berak haientzat jarritakoak dira, ez? Nundi datozen ahaztu ez dezaten, ez dakit, oroimen gisa dira, ez da arraroa gure argazkiak gure etxean eukitzea?
Nik baditut.
Da,
ni talde hortan nago.
Momentu honak gogoratzeko, edo, ez? Edo...
Neri pila bat gustatzen zaizkit, bai. Uf, zorion txu izan naizen lekuak, eta ni super zorion txu ikusi leku horietan, horre, jartzen hau oso humore honez.
Ah, bai, bale, bira, pues hori nik ez dukan, ez nun horrela pentsatu.
Bai, azkenan da zure
horretzat. Nik ikusten nire mausoleo modukoan.
Ez. Yeah. Zabestela, ze mugikorrean dituzu beti esaten dugun hori, eta albumak ere ez dituzu osatzen orduan. Hor kontua da gero ez dituzula berritzen, eta diozu, jo, argazki berriak bat ditu.
Karo, ez que zenba demora, oza, hor gero definitu berda zenba demora negoten dian argazki batzuk etxean edo, ez?
Bueno, jendeak esan dezala, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, mesedez, esantzazu ez zuen etxean, ze elementu daude bereziki, zer transmititu nahi duzen horrekin,
ze, itxo,
benetan zuentza dauden.
Nik adibidez ulertzen dut, pues adibidez ilobak edo biloben argazkiak etxean ukitzea, ez? Baina izan ben pasata, ez? Bitu. Mm-hmm. Beste norbaiten argazkiak, baina zure propioak, oza, etxea bikote batena izan da, bikote bakarraren argazkiak, pasilloan?
Pasilloan, baina hori esaten duzunean itziar, zeta maina tako argazki ez? Irudikatzen ditut horrela 50 bider, 60.
Ez,
argazki txikiak ez?
Ez, ez dira en txikiak.
Sex and the City, Samantak bere argazkia zeukan bezala sarreran.
Hori imaginatzen dut, eta orduan.
Osa, ez gaina hundia, baina ez dira en txikiak, ez? Txikiak baldin badira ez dituzuen beste ikusten, ez? Pasatzen zeanean...
Zuri beltzean izan hori dira argazki horiek.
Txikiak, bai, ba, hauek nek, niri irutu zitzaizkian,
Ertainak.
haundiak eta ertainak eta bata bestean atzetik pasilloan gorak azoa zela, bueno, eskailera batzu zuen sartzeko, eta hor, ordun, naita nahi ez, igotzen nahi zean bitartean ikusi egiten dituzu, ordun zoaz, ba, museo batean sartzen zean bezala, edo arte galeria baten, tak, 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 bata bestean atzetik, horregatik pentsatu nesan un, jo, kar, ikusten dituzu behaiek garai desberdinetan. Eta, bai, ba, ez dakit, eta gero gertatu zitzen, ba, etxe bertan, liburu mordoa zegoen, eta notatzen zen batzuk aspaldi erosiak zirela. Osa, nabarmentzen zen adibidez, ba, 20 urte zituztenean erosiak zirela. Eta pentsatu nun. Liburuak beti datoz guztiak gurekin, alde batetik bestera. Edo batzuk atzean gelitzen dira. Da, pelikulak bezala gaur egun filtro pasatzen ez dutelako. Zuek denak erosi ze... 19 urtekin edo ezakin noiz liburuak hasi zinenetik, beti eramaten dituzu dena zuekin gainean, alde batetik bestera?
Ez, ze, pixua handia dute. Hori lehenengo... Orduan, pixua kentzen joan behar dugu, bizitza aurrera egiteko.
Emozionalki eta fizikoki.
Fizikoki. Eta...
Ez, baino, ez bakarrik pixu, ez bakarrik alde praktikoan gatik.
Bestelare bai. Noski.
Egin dezu inoiz liburu garbiketa bat?
Inoiz, askotan. Bai.
Bai.
Olaia oso isili dago.
Ez, nik ere bai.
Bai?
Azkeneko pentsatu nuen bidaia gidekin.
Egitea.
Garbiketa egitea.
Ez, hor gordetzen ditugu eta diozu, dagoeneko zarrak dira, duela, ez dakizen bat urte, New Yorkeko gida erosi zenuen. Hor jartzen diren taberna leku guztiak, ziur dagoeneko itxita daudela.
Jo, eske egia da. Eta eske gaina, hain, dena hain azkar dijoa,
bai.
Ez baldima da digitalki, fizikoki, jagauzak, ez? Zarkitua gelditzen direla. Zentzu hortan. Ba, nire liburuak nik azkenengo garbiketa egin nun 2018an.
Mm-hmm.
Etxe zaldatu nintzen berriz, eta hor, konturatu nintzen, banituela liburu pilo bat, esan hura, gaur ja honek ez du filtro pasatzen. Edo idazle honek, orain dakigunarekin ez du netan ere filtro pasatzen.
Bueno, hor badago, badukagu zer zertuan ikuste.
Bai, egin dezakegu saio bat liburuei buruz, eta
egingo dugu.
Gure bizitzan.
Zer liburu gelditu diren
bai. Batean? Ba, eta zeintzuk ez? Zergatik?
Vale.
Vale.
Bai, oso ondo.
Mezki zu vuelta batzuk, Itziar.
Oso ondo.
Itziar, eskerrik asko.
Zuei, neskak.
Agur.
Gerarte.